เรามาดูในอพยพด้วยกันนะคะอพยพบทที่8ข้อ1ถึง13นะคะนะเป็นเหตุการณ์ที่การที่พระเจ้านั้นนำคนอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์นะคะนะก็มีภัยพิบัตินะคะต่างๆที่พระองค์นั้นทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นนะคะเรามาอ่านดูค่ะพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าไปหาฟาโรห์บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราให้ไปในนมัสการเราถ้าไม่ยอมเราจะให้ฝูงกบขึ้นมารังควานทั่วแดนคือทั่วเขตแดนของท่านฝูงกบจะเต็มไปทางแม่น้ำนายจะขึ้นมาอยู่ในวังในห้องบรรทมและบนแท่นบรรทมของท่านในเรือนข้าราชการตามตัวพลเมืองในเตาปิ้งขนมและในอ่างขยำแป้งของท่านด้วยฝูงกบนั้นจะขึ้นมาที่ตัวฟาโรห์ที่ตัวพลเมืองและที่ตัวของข้าราชการทั้งปวงของท่านและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบอกอาโรนให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าออกเหนือแม่น้ำเหนือลำคลองและเหนือบึงให้ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์อาโรนก็เหยียดมือออกเหนือพื้นน้ำทั้งหลายในอียิปต์กบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต์ฝ่ายพวกนักแสดงกลก็ทำตามศิลปะอันลึกลับของเขาให้มีฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์เหมือนกันนะคะนำมาดูนะคะในเหตุการณ์นี้ที่อาจจะเปรียบได้กับสิ่งที่รุมเร้านะชีวิตของเรานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางออกแล้วก็ขยายแล้วก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจนกระทั่งนอกเหนือการควบคุมของเรานะคะและในกรณีนี้เนี่ยนะคะกษัตริย์ฟาโรห์นะคะได้เจอปัญหาแบบนั้นนะคะก็คือเขาไม่ยอมให้พระเจ้าเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยประชากรของประชาออกไปนะคะที่จะไปในนมัสการพระองค์นะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็ตื่นมาเช้าหนึ่งก็พบว่ามีกบเต็มไปหมดเลยนะคะที่ในแผ่นดินของเขานะคะแล้วนึกภาพกบนะกบไม่ให้กบทอดกบย่างนะคะกบเป็นๆสดๆนะคะนึกถึงเมือกของมันนึกถึงอื้อนะคะนะตัวมันลื่นๆเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่ที่ในประเทศอียิปต์นะคะนะไม่ใช่แค่ตกกบตัวสองตัวด้วยนะคะนะเราบางทีเราเจอกบตัวสองตัวเรายังอาจจะไม่อยากจะเข้าไปใกล้มันเท่าไหร่นะคะแต่นี่นึกภาพว่ากบทุกที่เลยนะคะมีกบอยู่ที่ไหนบ้างนะกบในแม่น้ำกบในห้องนอนลองนึกภาพนะเรานอนอยู่ก็มีกบเต็มไปหมดเลยอยู่บนเตียงเรานะคะแล้วก็ในตามตัวด้วยลองนึกดูที่ผมที่ตัวที่คิ้วคงมีกบลองนึกภาพไม่ออกกบมันอยู่มันคงมีหลายไซส์นะมีหลายขนาดกบตัวใหญ่กบตัวเล็กมันไปขึ้นที่มันไปนวลเนียอยู่ที่ตัวนะอยู่ที่อะไรอีกอยู่ที่ขนมปังด้วยนะลองนึกภาพนะเปิดขนมปังมาทำไมฮะมีกบอยู่ในนั้นนะในเตาอบในทุกที่เลยนะคะมีอะไรอีกคะในน้ำดื่มด้วยอ่างขยำแป้งในน้ำนะคะทุกที่ก็คือไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่มีกบนะลองนึกภาพนะเราอยู่ในสภาพอย่างนั้นน่าจะน่าอึนะขยะขยงสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพระเจ้านั้นก็ตรัสขณะที่คนอียิปต์กำลังทนทุกข์กับเจ้ากบเนี่ยนะคะนะข้อ8เนี่ยฟาโรห์ก็ตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมาว่าเจ้าทั้งสองจงกราบทูลวิงวอนขอพระเจ้าทรงบันดาลให้กบไปเสียจากเราและจากพลเมืองของเราแล้วเราจะยอมปล่อยให้ประชากรเหล่านั้นไปถวายสัตว์บูชาแด่พระเจ้านะคะนะในที่สุดเนี่ยฟาโรห์ก็บอกกับโมเสสกับอาโรนว่าให้ช่วยวิงวอนพระเจ้าหน่อยนะให้เอากบออกไปนะแล้วพระเจ้าก็ให้โมเสสเนี่ยทูลฟาโรห์ว่าแล้วเวลาใดล่ะมาอ่านด้วยกันในข้อที่8ข้อ9นะคะข้อ9โมเสสจึงทูลฟาโรห์ว่าเวลาใดที่ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ให้ข้าพระบาทวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อฝ่าพระบาทข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาทขอให้ทรงขับไล่ฝูงกบไปเสียจากฝ่าบาทและราชสำนักลงไปอยู่ในแม่น้ำนายก็จงมีบัญชามาเถิดข้าพระบาทจะกราบทูลขอให้เป็นไปตามดังพระประสงค์ทำไมฮะโมเสสก็เข้าไปถามฟาโรห์บอกว่าแล้วตอนไหนล่ะที่จะให้เขาเนี่ยวิงวอนพระเจ้าให้พระเจ้าเนี่ยเอากบออกไปเสียจากบ้านเมืองนี้ตอนไหนเหรอนะบอกมาเลยแล้วจะได้ไปกราบทูลพระเจ้าตามนั้นนะฮะเป็นไงฮะถ้าเป็นเรานี่เราจะบอกว่าไงเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะนั่น เดี๋ยวนี้เลยจะทนอยู่อีกทำไมกบเนี่ยเราทนอยู่กับกบนี่ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนะแต่น่าแปลกใจมากเลยนะคะมาดูซิว่าฟาโรห์ตอบว่าไงฟาโรห์ตอบว่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะเราลองนึกดูนะทำไมไม่ตอบว่าวันนี้เลยนะทำไมต้องใช้เวลาตั้งหนึ่งคืนเพื่ออยู่กับกบไปนะเราจะมองว่าโอ้โหนี่เป็นทางเป็นคำตอบเป็นการเลือกที่ช่างโง่เขลาอะไรอย่างนี้นะคะนะทำไมไม่เลือกบอกว่าให้เกิดขึ้นเลยเดี๋ยวนี้นะคะจะได้เป็นอิสระจากกบเลยนะคะนะทำไมต้องรอไปถึงพรุ่งนี้ด้วยนะคะนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมฟาโรห์ตอบแบบนั้นก็คงจะเหมือนกันกับที่หลายครั้งเราเองก็ตอบแบบนั้นนะคะนะเราทนอยู่กับความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเราทนอยู่กับการไม่มีชีวิตในความรอดนะบางคนนี่ก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนนะไว้ค่อยตอนนี้ไม่ค่อยอยากฟังเรื่องอย่างนี้ชีวิตตอนนี้เราก็ยังพออยู่ได้นะยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรนะหรือบางคนก็บอกโอ้ไม่เป็นไรเราก็เจ็บป่วยแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะพอได้ยังไหวนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเราก็ยังพออยู่ได้พอมีกินนะนะหลายครั้งเนี่ยเราก็แปลกใจใช่ไหมคะนะว่าทำไมคนถึงรอแทนที่จะเลือกที่จะหายดีวันนี้เลยเลือกที่จะเจริญรุ่งเรืองเลือกที่จะได้รับความรอดเลยนะคะนะนี่คือสิ่งที่ฟาโรห์เองก็ตอบแบบนั้นคือตอบว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะแล้วพบว่าพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถให้ใครเนี่ยเลือกพระองค์นะคะพระองค์ไม่สามารถบังคับให้ใครเลือกพระองค์พระองค์ไม่บังคับให้ใครเลือกพระองค์พระองค์จะไม่ทำเลยถ้าเราจะเลือกพระองค์เราต้องตัดสินใจว่าจะเลือกพระองค์เองเราตัดสินใจว่าเราจะเอาสิ่งที่พระองค์เสนอให้เองนะถ้าเราจะมารอฝ่ายพระเจ้าว่าเดี๋ยววันไหนพระองค์เห็นใจเราพระองค์คงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราพระองค์คงรู้ว่าเราลำบากขนาดไหนคงรู้ว่าเราเจ็บป่วยขนาดไหนคงรู้ว่าเราอดอยากขนาดไหนสถานการณ์ในชีวิตเราในพ่ายแพ้ล้มเหลวน่าผิดหวังขนาดไหนเดี๋ยววันหนึ่งการช่วยเหลือก็จะมาถึงในหลายครั้งคริสเตียนก็รอพระเจ้าแบบนั้นเหมือนกับเราอ่านเรื่องนี้เราอาจจะบอกว่าฟาโรห์ทำไมท่านไม่เลือกวันนี้เลยนะก็เหมือนกันที่เราก็แปลกใจว่าทำไมคนไม่เลือกพระเจ้าวันนี้เลยเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นรูปธรรมนะคะมันเป็นนามไม่ใช่แค่เรื่องนามธรรมมันเป็นรูปธรรมมากๆเลยเวลาเราถามคนว่าเอาไหมหลายครั้งเราจะพบว่าคนก็ตอบว่าไม่เอานะได้นะอย่างนี้ก็ยังไหวอะไรอย่างเงี้ยนะยังได้อยู่ก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะปฏิเสธการช่วยเหลือของพระเจ้าไปทำไมนะคะมาอ่านต่อนะคะว่าการตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะฟาโรห์ตัดตอบว่าพรุ่งนี้โมเสสจึงทูลว่าจะเป็นไปตามพระดำรัสฝ่าพระบาทจะได้ทราบว่าไม่มีผู้ใดเหมือนพระเจ้าของข้าพระบาททั้งหลายฝูงกบจะไปจากฝ่าพระบาทจากราชสำนักจากข้าราชการและพลเมืองของฝ่าพระบาทเหลืออยู่เฉพาะแต่ในแม่น้ำไนล์นะคะโมเสสกับอาโรนทูลลาไปแล้วโมเสสร้องทูลพระเจ้าเรื่องฝูงกบที่พระองค์ได้ทรงให้มาทรมานฟาโรห์พระเจ้าทรงกระทำตามคำทูลขอของโมเสสฝูงกบเหล่านั้นก็ไปตายเกลื่อนบ้านเรือนเกลื่อนลานบ้านและทุ่งนานะคะก็ปรากฏว่าเหม็นตลบไปทั่วเขาเก็บซากกบไว้บนกองแผ่นดินก็เหม็นไปหมดเลยนะคะแต่น่าสนใจมากๆเลยสิ่งที่ฟาโรห์ตอบและสิ่งที่โมเสสตอบกลับนะคะฟาโรห์ตอบว่าโมเสสถามว่าเมื่อไหร่จะให้พระเจ้ากระทำสิ่งนี้เมื่อไหร่จะให้เขาไปทูลขอพระเจ้าให้เอากบไปฟาโรห์ตอบบอกพรุ่งนี้นะซึ่งเราก็แปลกใจว่าทำไมไม่ทำซะตอนนี้เลยล่ะนะแต่โมเสสก็ตอบว่าจะเป็นไปตามพระดำรัสนะพูดง่ายคือถ้าฟาโรห์ต้องการพรุ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ นะฮะนั้นเนี่ยอะไรที่เราปรารถนาเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราว่าเราปรารถนาหรือไม่ปรารถนานะพบว่าหลายครั้งเราไม่สามารถทำให้คนปรารถนาแต่ถ้าเขาไม่อยากได้เขาก็ไม่อยากได้นะฮะนะถามว่าเขาอยากได้ไหมเขาอยากได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากได้มากอยากได้มากขนาดที่ว่าต้องการมันเดี๋ยวนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะนั่นดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราตอบต่อพระองค์เอาไหมเหมือนที่พระเยซูถามคนนั้นใช่ไหมคะว่าอยากหายไหมในบางครั้งมันก็ฟังดูแปลกนะคะว่าทำไมต้องถามว่าอยากหายไหมเพราะมีคนไม่อยากหายนะคะมีคนที่บอกว่าก็อยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ลำบากมากมีคนที่เขาหนักกว่าเราอีกพระเยซูไม่ได้ถามเรื่องคนอื่นพระเยซูไม่ได้บอกให้เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นพระเยซูถามหัวใจเราว่าต้องการอะไรแต่ถ้าเราบอกว่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระองค์ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วพบว่าอันเนี้ยน่าหงุดหงิดใจมากสำหรับมนุษย์แบบปู่เองงั้นน่าหงุดหงิดใจเพราะว่าสิ่งที่ยากมากเลยคือคนเนี่ยไม่รับทั้งที่หยิบยื่นให้แต่เขาก็ไม่รับแต่ถ้าเราคิดว่าคนอาจจะไม่มีโอกาสไม่มีอันนู้นไม่มีนี่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันคือการปฏิเสธของหัวใจเราเองที่บอกว่าไว้ก่อนยังก่อนรออีกหน่อยนะแล้วถ้าพระเจ้าวันนี้พระเจ้าถามเรานะว่าเอาวันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมพระองค์ถามนะคะจากพระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์เขียนไว้ในพระวจนะพระเจ้าทุกครั้งที่เราอ่านพระองค์กำลังถามเราว่าเราจะเอาไหมนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวก็แล้วแต่พระองค์แล้วกันคำว่าแล้วแต่พระองค์นี่ก็แปลว่าอะไรแล้วแต่พระเจ้าขณะที่พระเจ้าถามเราว่าเราจะเอาหรือไม่เอาเรากลับไปถามพระองค์ว่าแล้วแต่พระองค์แล้วเราก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวพระองค์ก็คงว่าเอาไปแล้วกันอย่างนั้นเหรอแล้วเราก็รอแล้วเราในสุดเราก็เลยสรุปว่าพระเจ้าไม่ให้มันเลยยังไม่เกิดไม่ใช่เลยพระองค์ถามเราตั้งนานแล้วว่าเอาไหมแล้วเราก็เฉยๆเราไม่เคยบางทีมันน่าหงุดหงิดใจนะคะสาวปู่เวลาคนเนี่ยไม่ตอบไม่ตรงคำถามบางครั้งเนี่ยเวลาเราถามเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเหตุผลนะเราก็อยากจะรู้ว่าไปหรือไม่ไปไม่ได้มาบอกโอ้ไปไม่ได้นะเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ไม่ได้อยากรู้นะผมไม่ได้อยากรู้ผมก็อยากรู้ว่าไปหรือไม่ไปเอาหรือไม่เอานะถามว่าเอาหรือไม่เอาตอนนี้นะก็ยังโอเคอยู่ตกลงเอาหรือไม่เอาก็ยังไม่ตอบสักทีว่าเอาหรือไม่เอานะก็จะพูดเป็นอย่างอื่นคนก็ถามอย่างแต่ก็ตอบไปอีกอย่างนึงตลอดเวลานะสาวปูมันน่าหงุดหงิดมากนะเพราะปูไม่รู้ว่าตกลงสรุปว่ายังไงพูดกันตรงๆได้ไหมแนวทางของพระเจ้านี่เป็นทางตรงนะฮะมันไม่มีแบบว่าให้ไปเดาเองว่าก็ถ้าตอบอย่างนี้ก็ไปเดาเองแล้วกันว่าฉันหมายความว่ายังไงเกิดเดาผิดอ่ะแต่หลายครั้งเราทิ้งคำตอบเหล่านี้ไว้เพราะเราหวังว่าก็วัดใจกันแล้วกันวัดใจพระเจ้าดูว่าพระเจ้าจะว่ายังไงเราก็เฉยเฉยก็รอดูถ้าพระองค์จะให้ก็ให้พระองค์ไม่ให้มันก็ไม่เกิดก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นไม่ใช่ความเชื่อเลยนะคะมันคือการทดลองพระเจ้าเนี่ยมันคือการท้าทายพระเจ้าการดูหมิ่นพระเจ้าอย่างมากเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ตรงมากนะคะผู้บอกได้เลยเวลาพระองค์ถามอะไรพระองค์ก็ถามตรงๆพูดตรงๆทางของพระเจ้าเนี่ยเรียบง่ายมากนะพระองค์ก็ถามว่าเอาหรือไม่เอาอยากหายโรคไหมนะเอาหรือไม่เอาอยากเจริญรุ่งเรืองไหมโอ้ก็พออยู่ได้ในความเจริญรุ่งเรืองนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงโอ้มันอย่างงู้นมันอย่างงี้พระองค์แค่ถามว่าจะเอาหรือไม่เอาในกรณีนี้เนี่ยฟาโรโมเสสก็ถามฟาโรง่ายมากเลยถามว่าเมื่อไหร่จะเอาเมื่อไหร่แต่บางคนบอกว่าโอ้โหนะเรารอหน่อยก็ได้นะเพราะเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราขอเนี่ยมันอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้พระเจ้าอาจจะเห็นว่าเรายังไม่พร้อมมันไม่ดีกับเราพระองค์ถึงยังไม่ให้ถ้าเรายังมีคำถามนั้นค้างคาใจอยู่นะคะเราควรจะรู้นะพระเจ้าก่อนที่เราจะถามก่อนที่เราจะตั้งสมมติฐานนั้นนี่อย่ามาดูนะพระเจ้าจากเหตุการณ์อ อย่ามาดูน้ำพระทัยพระเจ้าอย่ามาสรุปน้ำพระทัยพระเจ้าจากสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้สรุปน้ำพระทัยพระเจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสรุปการตัดสินใจของคุณการที่คุณไม่หายอย่าไปสรุปว่าเพราะพระเจ้าไม่รักษาการที่คุณไม่หายสรุปว่าเพราะคุณไม่รับการรักษาแต่เรามักจะไม่รับผิดชอบส่วนของเราแล้วเราก็จะสรุปข้างพระเจ้าหมดเลยนะถ้าพระเจ้าถามว่าเอาไหมก็แล้วแต่พระองค์จะให้ก็ให้พระองค์คิดว่ายังเรายังไม่พร้อมก็แล้วแต่พระองค์ถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นนะคะเราคงขออะไรจากพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีความเชื่อเลยว่าพระองค์จะให้เราและให้ทันทีเราไม่มีความเชื่อแบบนั้นเลยนะว่าเราจะได้รับนะคะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำหรับมนุษย์สำหรับปู่เองเนี่ยมันยังหงุดหงิดใจขนาดนี้นะเมื่อนึกถึงว่าพระเจ้าที่มีทุกอย่างที่รักเรามากกว่ามนุษย์สามารถรักได้ขณะเราเป็นมนุษย์เรายังรู้สึกได้มากขนาดนี้นึกถึงพระเจ้าที่คนปฏิเสธพระองค์ตลอดเวลานะพระองค์หยิบยื่นของดีให้จากพระวจนะพระองค์หยิบยื่นความรอดให้ผ่านการประกาศข่าวประเสริฐแต่คนก็ไม่รับพระองค์หยิบยื่นความเจริญรุ่งเรืองให้ผ่านการประกาศข่าวประเสริฐแต่คนก็ไม่รับพระองค์หยิบยื่นการหายโรคให้ผ่านการประกาศข่าวประเสริฐคนก็ไม่รับและคนก็บ่นต่อว่าพระเจ้าอยู่ในใจลึกๆนะครับนั่นเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ตามนะคะเหมือนกับในกรณีอย่างนี้ที่ฟาโรห์มีปัญหาเรื่องกบเนี่ยนะฮะนะแล้วถ้าเราอยากจะขจัดกบไปจากชีวิตเรานะกบยังจะอยู่อ่ะตราบใดที่เรายังยอมให้มันอยู่การเจ็บป่วยก็ยังอยู่ตราบใดที่เรายังยอมให้มันอยู่ความขัดสนก็ยังอยู่ปุ๊ไม่ได้พูดถึงความขัดสนระดับไม่มีจะกินด้วยนะปุ๊พูดถึงความขัดสนในทุกระดับอ่ะนะในทุกระดับเลยที่เรารู้จากพระวจนะพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้เรามากกว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตแบบไหนนั่นควรจะเป็นมาตรฐานชีวิตของเราแต่คนเนี่ยอยู่ตามมาตรฐานความเชื่อตัวเองมาตรฐานคำพูดตัวเองนะเขาชีวิตเขาจะไม่ไปไกลกว่าคำพูดของเขานะฮะนั่นเนี่ยแต่พระเจ้าเนี่ยมีมาตรฐานของพระองค์เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่ถ้าเราไม่รับเรารอพระเจ้าอยู่และเราผัดวันประกันพรุ่งที่จะรับนะพูดง่ายคือเราทนอยู่กับปัญหาได้นานกว่าคนอื่นอะแล้วเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าความอดทนไม่ใช่นะคะและบางครั้งมันอาจจะเป็นความเยื่อหยิ่งด้วยซ้ำที่เราอยากจะให้พระเจ้าประทับใจหรือเราอยากที่จะดูซิว่าโดยกำลังของเราเราจะทนต่อไปได้อีกสักเท่าไหร่หรืออย่างที่บอกทดลองพระเจ้าวัดใจพระเจ้านะว่าพระเจ้านั้นจะทำอะไรไม่มีความเชื่อเลยหลายครั้งเราเห็นท่าทีอย่างนี้จากคริสเตียนนะครับยังไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลยนะตราบใดที่เรายอมให้ปัญหาอยู่นะคะมันก็ยังจะอยู่จนกระทั่งเราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อพระวจนะพระเจ้าและใช้ชีวิตตามมาตรฐานชีวิตของพระเจ้าที่หยิบยื่นให้ตามความเชื่อของเราเราเชื่อว่าข้อนี้เรารับได้เราจะเอาเราก็ได้พันสัญญาข้อนั้นข้อนี้ไว้ก่อนก็ได้ยังไม่สำคัญมากมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะข้อนี้ไม่จำเป็นเลยนะนะโอ้ยคนอื่นเขาอยู่ลำบากกว่าเราอีกนะเขาแย่กว่าเราอีกโอ้เราขณะนี้ยังโอเคนะเกรงใจพระเจ้าก็อย่าคิดว่าพระองค์จะซาบซึ้งใจนะฮะอุตส่าห์เกรงใจพระองค์นะอุตส่าห์ทนเพื่อพระองค์ก็อย่าคิดว่าพระองค์จะซาบซึ้งใจนะฮะเพราะพระองค์ไม่ได้บอกให้เราทนทุกข์แบบนั้นเพื่อพระองค์พระองค์ไม่ได้บอกให้เราขัดสนแบบนั้นเพื่อพระองค์แท้จริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้พระเจ้าดูไม่ดีเลยนะคุณนึกถึงเราที่เป็นมนุษย์นะเวลาเราทำอะไรด้วยกันเนี่ยเหมือนเราเป็นพ่อแม่แล้วลูกไม่รับอะไรจากเราเลยแล้วก็ลูกก็ไปขัดสนลำบากนะทั้งที่เราหยิบยื่นให้เนี่ยนะคนก็จะหาว่าพ่อแม่เนี่ยอะไรนะช่างไม่ดูแลลูกของตัวเองเลยนะปล่อยให้ลูกเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทั้งที่จริงแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็อยากจะให้ทุกอย่างแต่ลูกเนี่ยไม่รับอะไรเลยนะผมไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ในทางกลับกันก็เหมือนกันนะฮะบางทีเนี่ยลูกก็อยากให้พ่อแม่มากแต่พ่อแม่ก็ไม่รับอะไรเลยนะทำให้ไม่ได้ทำให้ลูกดูดีเลยนะฮะนะทำให้ลูกดูแย่ด้วยซ้ำนะทีเนี่ยนึกภาพแบบกินอะไรนึกอ่ะกินสิกินสิพ่อแม่ในบางคนเนี่ยก็รอกินแต่ของเหลือของลูกนะฮะคือให้ลูกกินก่อนแล้วถ้าลูกกินเสร็จแล้วไม่กินแล้วเหลือเดี๋ยวเราค่อยกินนะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยพอมีสำหรับทุกคนกินนะแล้วมันควรจะเป็นการกินที่กินด้วยกันนะฮะในการสามัคคีธรรมด้วยกันในการแบ่งปันในความรักในความอบอุ่นที่กินด้วยกันแต่มันกลายเป็นภาพของความไม่รู้สิปุ๊บเพราะว่าความรักมันบิดเบือนไปหมดเลยอ่ะมันถูกบิดเบือนไปหมดแล้วมันไม่ได้มีภาพที่สวยงามเลยลูกก็ดูแย่มากนะที่ปล่อยให้พ่อแม่มากินของเหลือทั้งที่ลูกเนี่ยชวนพ่อแม่กินแต่พ่อแม่ไม่กินนะนี่เป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าคือทำให้คนอื่นดูไม่ดีเลยนะเราทำให้พระเจ้าดูไม่ดีเลยนะเมื่อพระองค์บอกว่ามาสิมาร่วมโต๊ะเสวยกับพระองค์มาสิมารับอันนี้มารับอันนี้มารับอันนี้แล้วเราก็โอ้ไม่เป็นไรไว้ก่อนอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้สึกว่าเหมือนเราเล่นเกมอะไรกับพระเจ้าเหรอความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นความรักจริงๆนะคะไม่ใช่ความรักที่มาให้เล่นเกมมาให้วัดใจมาให้ดูกันไปก่อนว่าไปพระองค์จะทำได้ถึงไหนไม่ใช่เลยนะไม่ใช่การชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าเลยสักนิดเดียวนะในชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าคือการเชื่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกอะไรเราก็เชื่อและเชื่อแบบง่ายๆนะโอ้พระองค์อยากให้อันนี้เราจริงๆนะแล้วก็เข้ามารับอย่างสบายสบายนะผู้คิดว่าผู้เข้ามารับนะและเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าทำไมพระเจ้าให้คนนั้นมากกว่าให้คนนี้มากกว่าจริงแล้วมันไม่จริงเลยนะคะพระเจ้าให้เราได้ทุกคนตามขนาดความจุใจของเราตามขนาดความเชื่อของเราถ้าเราเชื่อว่าจะมารับมากอยากมาเอามากอย่างที่พระองค์สัญญาไว้เราก็จะได้มากตามนั้นแต่ถ้าเราแค่บอกว่าเราเอาแค่นี้ก็พอแล้วเราก็รับจากพระองค์ได้แค่นี้ทั้งที่พระองค์มีให้เราอีกมากมายนั้นเนี่ยก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาที่เขาสุขภาพดีแข็งแรงชีวิตเจริญสุขทุกประการนะฮะเจริญรุ่งเรืองแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าโอ้โหมันมากเกินไปนะมันไม่จำเป็นเลยชีวิตแบบนั้นนะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อเขาค่ะพระเจ้านั้นมีให้กับทุกคนให้สุดหัวใจเลยนะให้สุดความปรารถนาเลยแล้วบางทีถึงผู้ใช้คำว่าปรารถนาเนี่ยอยู่เสมอถ้าท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนานะเดี๋ยวภาษาไทยไม่ได้แปลคำนั้นแต่มันมีคำนี้อยู่เสมออะไรก็ตามที่เราปรารถนาคือถ้าเราไม่ปรารถนาไม่มีใครมายัดเยียดอะไรให้เราได้นะคะถ้าเราทำเป็นไม่ปรารถนาแต่จริงๆแล้วปรารถนาเราจะได้ไหมก็ไม่ได้นะเพราะการจะเดินกับพระเจ้าต้องเดินในความจริงนะถ้าเรามัวแต่จะมาเล่นเกมมาอิดออดอิดเอื้อนแทนที่จะเข้ามาเชื่อ ง่ายๆรับตรงๆพระเจ้าบอกอย่างนี้มาเอาด้วยนะฮะนะแล้วก็เอาจริงๆนะฮะเก็บไว้กับตนด้วยความเชื่อแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไปเลยมันก็จะเป็นตามนั้นนะคะนะแต่ถ้าหากว่าไม่รู้สึกเพราะว่าบางทีคริสเตียนไม่ได้เดินแบบตรงๆกับพระเจ้านะคะนะเขามีความคลางแคลงใจบางอย่างในพระลักษณะของพระเจ้านะทำให้เขาไม่สามารถจะมารับมารู้จักพระเจ้าที่ดีเลิศที่ยอดเยี่ยมได้นะคะคนที่กล้าเข้ามานะคะก็จะได้รับง่ายๆอย่างนี้นะนี่ไม่มีข้อแม้นะไม่มีอะไรนะไม่มีเงื่อนไขนะแค่กล้าถ้าพระองค์บอกว่าพระองค์เตรียมการรักษาโรคไว้ให้แล้วเราเข้ามาเอาเราจะได้รับนะแน่นอนพระเจ้าไม่เล่นเกมกับเราพระองค์พูดคำไหนก็คำนั้นนะคะถ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์เตรียมชีวิตที่มีทุกอย่างนะคะไม่ขาดของดีใดๆเลยนะกินของดีที่สุดแห่งผืนเป็นดินเมื่อเราเต็มใจและเชื่อฟังมันก็จะเป็นตามนั้นจริงๆนะพระพีเนี่ยจริงจริงหมดเลยทุกคำนะแล้วก็พระพีเนี่ยจะส่องให้เราเห็นตัวเราเองว่าเราเนี่ยจริงกับพระองค์หรือเปล่านะคะคนที่เดินในความไม่จริงเนี่ยพระองค์เห็นพระองค์พีบอกเลยว่าพระเจ้าเห็นแต่ไกลพระองค์เห็นคนยะโสหังเนี่ยพระองค์เห็นแต่ไกลนะฮะนั่นเนี่ยไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้เลยนะในสิ่งเหล่านี้นั่นเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่เอามันไม่เกิดก็เพราะเราไม่เอานะแต่ถ้าเราจะเอาแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นรุกเข้าไปเชื่อต่อไปนะยึดสิ่งที่เราเชื่อไว้ให้มั่นนะคะนะในที่สุดเราจะเห็นสิ่งนั้นปรากฏในชีวิตของเราอย่าผลัดวันประกันพรุ่งสักอีกวันหนึ่งเลยเพราะการอยู่ในของไม่ดีสักอีกหนึ่งวันเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของใครดีขึ้นเลยและไม่ได้เป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเลยสักนิดเดียวนะแต่กลับเป็นชีวิตที่ทำให้พระเจ้านั้นดูแย่มากๆนะในสายตาคนอื่นนะคะนะเคยฟังคนก็พูดก็เยอะนะเขาโอ้ถ้าพระเจ้าคุณดีจริงทำไมยังปล่อยให้คุณเป็นแบบนี้ล่ะคิดเองก็ยกเหตุผลมาอธิบายตามที่ถูกสอนแบบผิดๆมานะคะหรือเข้าใจแบบผิดๆมาว่าอ๋อก็พระองค์มีเหตุผลนะเราต้องอย่างนี้เราต้องทนทุกข์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็อะไรต่างๆนานาซึ่งคนในโลกนี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกเขาดีแล้วที่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราคนเขามีแต่จะแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นแต่เรากลับจะไปบอกว่ามาหาพระเจ้านะชีวิตคุณอาจจะเลวลงแต่คุณจะมีความสุขในหัวใจเอ้าใครก็จะมาแล้วนะไม่มาหรอกค่ะเพราะนั้นไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือเมื่อเรามาหาพระเจ้านั้นพระเจ้าเตรียมของดีไว้ทั้งหมดไม่ได้หมายว่าชีวิตจะไม่เจอการท้าทายไม่ได้หมายว่าชีวิตจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันหมายความว่าเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าเราจะมีชัยทุกครั้งนะคะนั้นเนี่ยนะอย่าผลัดวันประกันพรุ่งที่จะรับของดีจากพระเจ้านะคะอย่าทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่นามพระเจ้านะเพราะสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียเวลากับชีวิตและวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปวันหนึ่งสมมติเราโตนะฮะวันหนึ่งเรามองย้อนไปเราจะโอ้โหตอนนั้นทนอยู่ได้ไงเอ้าไม่เห็นต้องทนเลยนี่นะเหมือนวันหนึ่งเราอาจจะไปสวรรค์แล้วปุ๊กคิดว่าคนจำนวนมากเราเองเราเองคงตื่นประหลาดใจหลายเรื่องนะว่าอ้าวเราไม่จำเป็นต้องอยู่แบบนั้นในโลกก็ได้เหรอนะหลายคนจะแปลกใจมากนะเมื่อไปสวรรค์แล้วว่าอ้าวแต่ของดีทั้งหลายนั้นมีไว้เพื่อให้ใช้ในโลกค่ะเพราะในสวรรค์นั้นทุกอย่างของดีหมดอยู่แล้วนะคะแต่เราอยู่ในโลกนี้ต่างหากคือโลกที่เราต้องการที่จะอยู่โดยแผนงานของพระเจ้าโดยพระพรของพระเจ้าโดยพระสัญญาของพระเจ้านะคะและเนี่ยอย่าทนทุกข์สิ่งใดที่ไม่ใช่การทนทุกข์แบบที่พระเจ้าสอนให้เราทนทุกข์นะทนทุกข์ในการถูกข่มเหงนั่นคือการทนทุกข์แบบพระเจ้านะคะคนทนทุกข์ในการเอาชนะตัวเองนะไม่ทำตามใจตัวเองนั่นคือการทนทุกข์แบบพระเจ้านะคะนะทนทุกข์เพื่อคนอื่นจะได้รับประโยชน์นะคะแต่ถ้าหากว่ามันทนทุกข์แล้วไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยจริงแล้วเป็นภาระด้วยซ้ำเนี่ยการทนทุกข์ของมนุษย์ของคริสเตียนบางครั้งเนี่ยเป็นภาระมากนะเพราะเราไม่ยอมออกจากตรงนั้นนะคะนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราเชื่อเมื่อเราไม่รอบอกว่าพรุ่งนี้แล้วกันแต่เราบอกว่าพรุ่งเช้าเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ข้าพงเชื่อและรับเดี๋ยวนี้เลยนะขอบคุณพระเจ้านะคะ